Euskal Herrian epizentrozale amorratuak garenez, egin dezagun hitz une honetako lurrikararen errudun den epizentroaz. Euskal kulturaren plaza, horixe da Durangoko azoka. Arranoen makrokulturaren zeruan, gure txoritxo sortzaileentzako postutxo bat. Mailak igo eta merkatura jaisteko zortea eta aukera izan dutenentzat behintzat. Baina epizentro klasiko hau aipatzen hasita, ezin geratuko gara galdera klasikoetan klasikoena egin gabe. Eta zer da euskal kultura? Euskaraz egiten dena? Orduan zer, Lekeitioak ez dira euskal kultura ala? Euskal munduari buruzkoa? Ez aldira zaku horretan liburu gehitxo sartzen. Euskal herritarrek sortua? Orduan Twin Melodies euskal kultura da? Ez dakit pa. Ez dakit gu ote garen kezka hori duen munduko herrialde bakarra, baina gauza bat behintzat argi dago. Herri batek herri izateko, literatura eta musika ere behar dituela. Alde horretatik, ez daukagu utxune handiegirik, baditugu herri egiten gaituzten obrak, izan liburu zein doinu. Baina musikari dagokionez behintzat, asko ari dira aldatzen hartzaileen eta beraz sortzaileen joerak. Garai batean, internetik gabeko aspaldiko mundu zahar hartan, asko zailagoa izaten zen atzerriko musikaren osotasunaren berri jasotzea. Eta sortu ere, orokorrean, etxera begirago sortzen genuela esango nuke, geuk eta geuretzako. Munduko ateak ireki zaizkigun honetan ordea, geuk ere mundura ateratzeko bideak hartu ditugu. Eta ez dakit, gaur egun, geuk eta geuretzako sortzeko barne arrori ez ote den tximeleta ieslari bihurtu. Ez diot kanpora begiratzea txarra denik, baina diot, euskal kulturaren barne den edo ez den horrek, euskal gizarteari zer ekarpen egiten dion ere hausnartu beharko lukela, axola badio behintzat. Badakit garai bateko laboaren txoriak sonoritate gehiagotan kantatzen ikasi duela. Baina flowaren hizkuntza ingelesa baldin bada, maitasunarena frantsesa eta zoriontasunarena gaztelera, berriz ere euskaraldien beharra izango dugula uste dut, euskaldunok geureaz gain, besteren beharrik ez dugula sinets eta senti dezagun.